yoki Alivani maktabdan haydaysiz. Bo'lmasammi? Sinf topshiraman.
Yo'q ustoz, sizdek yetuk kadrlar bizga kerak. Bu qizning masalasiga keladigan bo'lsak, hujjatlarni tayyorlashingiz mumkin, boshqa maktabga o'tkazib yuboramiz.
Meni boshqa maktabga o'tkazaman deb qo'rqitmanglar. Men boshqa maktabda ham o'qib keta olaman.
Sardor Baxtiyorovich, qizi tarbiyasini ko'rdingiz. Baribir biz eplolmasdik.
Da, ko'rinib turibdi. Bu qizni hujjatlarni zudlik bilan tayyorlaysiz, ertaga boshqa maktabga o'tkazib yuboramiz.
Bo'ldi, tushunarli.
Ha, aytgancha, kelasi hafta maktabimizga yangi o'quvchi keladi, uni ham aynan siz sinfingizga qabul qilamiz.
Xo'p bo'ladi. Endi bizga ruxsat.
Qaytmoqchi. Salatalashayotgan qizni uzun yigiti bor ekan. Yaqinda shu sinfga keladi. Lekin mana bu sinfda o'qimayman. Sog' bo'laring, chalaramayolar.